Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
Prvými transplantáciami orgánov sa začalo už v prvých storočiach po Kristovi. Legendy hovoria dokonca o transplantáciách končatín po bitkách a bojoch. V Indii napríklad dokázali transplantovať nos. Vďaka vede dnes dokážeme transplantovať nielen orgány od živého, ale aj od mŕtvého darcu. Transplantácia orgánov však prináša aj mnoho otázok, napríklad v súvislosti s klonovaním ľudí a kupčením s orgánmi. Aká je súčasná úroveň darcovstva orgánov na Slovensku a aká je súčasná legislatíva u nás i v zahraničí, vám priblížime v nasledujúcej hodine. Reláciu Vítaj doma rodina pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ondrej Rosík.
Mnohokrát moja duša plače. To, po čom tak túži, mnohokrát je zaslepená ťarchou trápení a nevidí, že zbytočne slúti. A mnohokrát vidím pred sebou červené more a za mnou počuť nepriateľský.
V relácii už v tejto chvíli vítam môjho spoločníka, spolumoderátora a autora scenáru Mareka Michalčíka, ktorý je koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, vitaj.
Ďakujem za pozvanie a príjemné popoludne prajem.
Našim vzácnym hosťom je dnes profesor Jozef Glasa, predseda etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a takisto pôsobí aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Ústave farmakológie klinickej a experimentálnej farmakológie v Ústave zdravotníckej etiky. Vítajte vo vysielaní, príjemné popoludnie.
Príjemné popoludnie, ďakujem za pozvanie a pozdrav všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
Skôr než sa pustíme do tej našej hlavnej témy, povenujme sa aktualitám, ktoré boli v oblasti kultúry života za posledný mesiac. To je vec, ktorej sa u nás venuje Marek, takže Marek, máš slovo.
Za posledný mesiac asi takú najväčšiu mediálnu pozornosť pútal a stále púta prípad malého britského chlapca Alfieho Evansa, ktorý už od svojich 5 mesiacov až doteraz do 2 rokov leží s neznámou neurologickou chorobou v nemocnici v Liverpoole a rozhodnutím súdu sa vlastne stalo, že bol odpojený od prístrojov, hlavne na dýchanie. Práve dnes, kedy nahrávame tento rozhovor, už je 17 hodín odpojený od dýchacieho prístroja a napriek tomu stále žije. Jeho rodičia bojujú o to, aby bolo zmenené toto rozhodnutie súdu, aby bol stále napojený vlastne na tieto prístroje, aby sa hľadala príčina a aj možná liečba jeho zdravotného stavu. Za chlapca a za jeho rodičov sa prihovoril aj Svätý Otec. Taliansko ponúklo chlapcovi štátne občianstvo, aby ho bolo možné previesť a Vatikánska nemocnica ponúkla zase možnosť, že sa môže u nich liečiť. Zatiaľ v tomto momente, kedy nahrávame tento rozhovor, sa tak nestalo. Chlapec je odpojený od prístrojov a nevieme, ako to dopadne. Myslíme si, že v čase vysielania tejto relácie už bude jasné, že či chlapec je teda v starostlivosti talianskej kliniky alebo zomrel. Toto je ďalší prípad po prípade Charlieho Garda, kedy musíme s takou aj kritikou hovoriť o potieraní rodičovských práv a o necítlivom prístupe súdov k rozhodovaniu o odpojení človeka od prístrojov, pretože napriek tomu, že medicínske indikácie o zdravotnom stave chlapca boli veľmi vážne, na druhej strane, ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o dieťa, vzhľadom k tomu, že nebola vyskúšaná všetka možná experimentálna liečba, tak tieto rozhodnutia sa javia ako neľudské a neetické. Čo sa týka zahraničia, je tu ešte jedna správa z Holandska. Na jednom veľtrhu v Holandsku, ktorý bol venovaný pohrebníctvu, bol tam vystavovaný samovražedný prístroj, ktorý plánujú jeho tvorcovia dať do komerčného obehu alebo do ponuky do konca tohto roka. Jedná sa vlastne o akúsi rakvu, do ktorej človek vstúpi a zapne gombík, tak spôsobí samovraždu. Opäť to prichádza z Holandska, opäť je to, dá sa povedať, len ako keby naplňanie toho zákona, ktorý umožňuje asistovanú samovraždu a eutanáziu a samozrejme všetko sa to robí pod rúškom nejakého akože práva na dôstojnú smrť, ale môžeme vlastne aj na tomto prípade vidieť, kam až zachádzajú, keď sa teda povolí eutanázia, že kam vlastne sa to ďalej posúva. V prípade Belgicka napríklad ide o eutanáziu detí, v prípade Holandska napríklad takýto samovrážedný prístroj. Čo sa týka diania na Slovensku, tu by som spojil možno aj také dve správy zo Slovenska a z Čiech. Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku upozornil, že na Slovensku poprvýkrát od 89. roku stúpol počet potratov, to je tá horšia správa. Tá taká lepšia správa je, že tento nárast bol zaznamenaný len kvôli potratom na cudzinkách. To znamená, že počet potratov na Slovenkách opäť sa znížil, avšak začala zrejme jedna klinika na strednom Slovensku priznávať potraty cudzinkám a preto namiesto zvyčajných plus minus 10 potratov vykonaných na cudzinkách, tak za minulý rok bolo zaznamenaných vyše 1300 potratov na cudzinkách. Tu sa nám potvrdzujú tie doteraz nepodložené informácie o zahraničnej potratovej svetovej turistike. V tejto chvíli môžeme vlastne len povedať, že takáto je skutočnosť, čo sa týka týchto čísiel a môže nám napovedať o tom, že asi aká skutočnosť môže byť, aj ak sa tam zarátajú aj všetky nepriznané potraty na cudzinkách, ktoré sú vykonávané na Slovensku. S touto témou trošku súvisí aj návrh, s ktorým prišlo Pro-Life hnutie v súvislosti s českým pochodom pro život a rodinu, kedy české hnutie pro život navrhuje, aby komunikácia gynekológa so ženou pred umelým potratom, teda takéto poradenstvo o rizikách potratu, čo sa týka jeho fyzických aj psychických následkov, aby bola hradená ako normálne poradenstvo zo zdravotného poistenia. Výhodu by to malo tú, že lekár by si našiel čas na ženu, dôkladne by jej mohol vysvetliť rizika umelého potratu a zároveň by mal aj túto odbornú konzultáciu zaplatenú, teda bola by tu aj táto motivácia.
Toľko informácie z aktuálneho diania v oblasti kultúry života. Po piesni sa už budeme venovať téme darovania orgánov.
Vystupovať začne sa všetko znova, stále tá istá chyba, nie som mrak ani ryba. Konečná hlásia správy, líham do novej trávy, líham na staré miesto, nový deň, úsmev, gesto a rieka stále plynie, pozorne, neomylne, nech rieka stále tečie, nech ráno strieda večer. Starý strom, nové listie rozdielne, je to isté v tej istej rieke, nový prúd obmýva nám nohy, modlí sa za náhrady každý, kto niečo stratil, každý, kto niečo hľadá, jablko, strom aj hada. A rieka stále plynie, pozorne, neomylne, nech rieka stále tečie, nech ráno strieda večer. A rieka stále plynie, pozorne, neomylne, nech rieka stále tečie, nech ráno strieda večer. A keď raz zavriem oči, zem sa neprestane točiť, môj popol vezme vietor, zmieša ho s celým svetom. Vyrastiem jak slnečnica, nový nos, nové líca, budem sa inak hýbať, budem rak a budem ryba.
Máme za sebou zhrnutie aktuálnych noviniek z oblasti kultúry života. Teraz sa už budeme venovať našej hlavnej téme. Skôr než sa pustíme do samotnej témy darcovstva orgánov a transplantácií, ujasníme si na úvod definíciu smrti, ktorá je pre túto tému kľúčová. Na základe akých kritérií dnešná medicína vyhlási pacienta za mŕtvého?
tá definícia smrti nie je rozhodujúca pre celú oblasť transplantácií, ale len pre tú časť transplantácií, keď ide o transplantácie tkanív, buniek alebo orgánov z mŕtvého darcu. Tam pochopiteľne je kľúčovou vecou, že ten darca naozaj je mŕtvý. Smrť človeka sa musí zisťovať a overovať postupmi, ktoré sú presne definované jednak zákonom a jednak podzákonnými predpismi. Tá legislatíva je veľmi prísna a veľmi podrobná, ale tie postupy majú aj svoj určitý vývoj, ktorom sa uplatňujú tie modernejšie niekedy prístrojové metódy na potvrdenie skutočnosti, ktoré vlastne predstavujú spoločne tú veľmi spoľahlivú diagnózu smrti. Tá smrť, o ktorej hovoríme, je niekedy úplne zrejmá a ak ste boli pri mŕtvom človeku, prakticky každý človek vie vnímať a vie povedať, tento človek nežije, je mŕtvy. Alebo keď ste boli pri človeku, ktorý práve zomrel, tak viete, že dýchal, možno hovoril, možno sa nejako prejavoval a potom nastala určitá chvíľa, ten človek dodýchal alebo už nedýcha a podobne. Lekár vie povedať, že ten človek je mŕtvy, že smrť nastala veľmi spoľahlivo a to na základe jednoduchých vyšetrení, jednoduchej obhliadky. Lekári chodia obhliadať mŕtvého, takže musia to vedieť a musia rozoznať, že ten človek je spoľahlivo zosnulý, mŕtvy.
Ak má pacient napríklad poranenie hlavy, je napojený na prístroje, ktoré nahrádzajú niektoré jeho orgány, ako sa určuje smrť v takomto prípade?
Vznikla definícia mozgovej smrti, ktorá znamená smrť celého mozgu. Musíme dokázať spoľahlivo, že celý mozog toho človeka je mŕtvy. Pokiaľ by tam bol akýkoľvek malý najmenší ostrovček živého mozgového tkaniva, tak sa táto diagnóza nesmie postaviť a ten človek sa nemôže považovať za mozgovo mŕtvého, alebo sa nemôže považovať za mŕtvého. Mňa sa niekedy pýtajú ľudia, že či to nie je pochybné a či ten človek náhodou nie je mŕtvy málo a že či je dostatočne mŕtvy, dostatočne spoľahlivo mŕtvy a že či tam nie sú nejaké možnosti zneužitia, že niekto by vyhlásil toho človeka za mŕtvého a on je v podstate živý a to najmä preto, aby teda sa mohol dostať k jeho orgánom a aby sa tie orgány mohli transplantovať. Ja na to často odpovedám takou jednoduchou vetou, že ten človek je tak mŕtvy, že už nemôže byť mŕtvejší. Pokiaľ zomrie mozog, je poškodený, tak dochádza veľmi rýchlo, otázka je to minút a ľudia vedia dnes, že asi do 5 minút by sme mali začať resuscitovať človeka, ktorý nedýcha, ktorému zastavilo sa srdce, lebo inak potom nevieme toho človeka zresuscitovať, teda priviesť ho znova do života. Čiže človek je v štádiu klinickej smrti od začiatku toho stavu, ktorý vlastne spôsobil, že životné funkcie mu prestali fungovať, srdce, dýchanie a máme takých 5 až 7 minút. Normálny priebeh je taký, že sa veľmi rýchlo začne zrážať krv v cievach mozgových. To je práve to obdobie a do tých 10-15 minút je spoľahlivo vo všetkých mozgových cievach krv zrazená, čo vedie k tomu, že žiadna krv nevie tým mozgom pretiecť, pretože tá zrazená krv vlastne takým štuplom kompletným. Lekár nepotrebuje 100% ako by dokázať, že tá krv takto stojí a že je zrazená. On to vidí na základe toho, čo na pacientovi vidí. Pozerá sa na očné príznaky, pozerá sa na neurologické určité jednoduché, ale vysoko spoľahlivé ukazovatele. Podľa zákona, podľa predpisov, keď je človek v nemocnici, tak sa robia ešte na potvrdenie tej diagnózy prístrojové vyšetrenia, napríklad NMR alebo CT, ktoré vedia ukázať pohyb krvi v mozgových cievach. Tento pohyb krvi tam nevidieť, keď je mozog pacienta mŕtvy. Ešte je tam taký detail ďalší, že sa samozrejme robí elektroencefalografické vyšetrenie, to znamená, snímajú sa veľmi citlivými elektrodami z povrchu hlavy mozgové potenciály, musí byť tzv. Ticho nad mozgom.
Je takáto definícia mozgovej smrti v súlade s prírodzenou morálkou a s učením cirkvi?
S učením katolíckej cirkvi určite. Potvrdili ju všetci pápeži. Myslím, že sa k tomu vyjadril aj svojím spôsobom posledný pápež František v textoch a jednak aj pred lekármi po vyjadreniach pápež Benedikt XVI, Jan Pavol II a podobne. Cirkev je vysloveným podporovateľom transplantácií, ale pretože tá svetová situácia je rozdielna v rozdielnych krajinách, pretože sa tu deje aj veľa nekalého a zlého, sa kradnú ľudia, zabíjajú ľudia preto, aby boli orgány k dispozícii. Sú štáty, napríklad Čína, kde sa zabíjajú politickí väzni na získanie orgánov, a to na objednávku, pretože je mnoho neporiadkov a až z nášho hľadiska kriminálnych činov v tejto oblasti, tak pápeži všetci pripomínajú, že musí byť morálna istota, napríklad o tom, že mŕtvý darca je mŕtvý. To veľmi pekne formuloval práve pápež Benedikt XVI. A tá morálna istota, to je najvyššia miera istoty, akú môžete mať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Musíte byť 100% presvedčení, že ten človek je mŕtvý.
Povedzme si ešte, aký je rozdiel medzi kómou a smrťou.
Kóma môže byť reverzibilná, čiže môže sa človek z kómy prebudiť a zo smrti ťažko sa prebudí, pokiaľ ho niekto teda nevzkriesi z mŕtvych. Je zvláštny prípad tzv. Bdelej kómy, kedy človek má veľmi ťažké poškodenie mozgovej kôry, nie je schopný prejavovať znaky života, komunikovať, bdieť, rozprávať a podobne, ale má zachované spontánne všetky ostatné životné funkcie. Dýcha, je schopný jesť, keď ho nakrmia. Všetky ostatné životné funkcie mu fungujú, ale nie je s ním možný kontakt.
Nech sa prebudí, nech sa prebudí každý na tomto mieste, čomu stvorený bol, čomu stvorený je, čomu stvorený sme, čomu stvorený si, čomu stvorený sme. Prebuď sa, duša v nás, prebuď sa, harfa tiež, nech všetko, čo má dých, Boha zástupov chváli dnes je. Na tomto mieste, na tomto mieste, nech sa prebudí. Yeah.
V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame o darovaní orgánov. Reláciou vás spolu so mnou sprevádza Marek Michalčík. Naším hosťom je profesor Jozef Glasa, predseda etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ktoré orgány sa transplantujú najčastejšie?
Z orgánov najčastejšie transplantovaným orgánom pochopiteľne sú obličky. Obličky od mŕtvého darcu alebo aj od živého darcu. Za určitých okolností živý človek môže druhému človeku darovať vlastnú obličku. Darovať, počiarkujem. Problém nastáva, ako náhle by do toho niekto toho človeka tlačil, alebo by chcel tú obličku kupovať, pretože jednoducho ľudský orgán, ľudské tkanivo nie je na predaj. To by bolo hrubé porušenie ľudskej dôstojnosti, aj keď občas nájdete inzerát, že predám vlastnú obličku, alebo, a to sú tie kriminálne veci, že povedzme v Číne vám zastrelia na objednávku darcu, ktorý bude s vami kompatibilný, majú k dispozícii väznicu, vedľa toho majú transplantačnú kliniku, urobia imunologické vyšetrenie a vyberú vám človeka na transplantáciu, a keď vyberú orgány, tak telo sa potom ešte posunie ďalej na plastináciu a máme tu potom tie smutné výstavy, čo kočujú po Európe, a nedávno bola jedna taká smutná výstava v Bratislave. No ale to sú kriminálne záležitosti. To skutočne altruistické darovanie orgánu, hovoríme oblička, lebo je to párový orgán, človek to má zdvojené. Jedna oblička má takú úžasnú kapacitu, že stačí človeku všetko obslúžiť, čo potrebuje. Pochopiteľne je tam riziko, keby tá oblička ochorela. Do tohoto rizika ten darca ide, je to určité riziko, lebo nikto nevie, či neochorie. Čiže obličky sú najčastejšie. Pomerne často sa transplantuje pečeň od mŕtvého darcu, pochopiteľne, ale je tam aj transplantácie od živého darcu, a to bola vlastne prvá transplantácia pečene na Slovensku, ktorá bola od matky, ktorá darovala časť svojej pečene. Väčšinou sa berie pre dieťa ten menší lalok, pečeň má pravý lalok veľký a ľavý lalok malý, čiže vlastná matka vlastnému dieťaťu, pokiaľ je to imunokompatibilné primeranie. U pečene je taká zvláštnosť, že nemusí byť až tak úplne super imunokompatibilná. Tá pečeň dokáže prežiť, aj keď je tam pomerne veľký rozdiel. V Bratislave profesor Siman urobil prvú takúto transplantáciu na Slovensku a bolo to u dieťatka, ktoré sa narodilo s atréziou, s uzáverom vrodeným v žlčových ciest.
Sú ešte aj nejaké ďalšie orgány, ktoré sa zvyknú transplantovať?
Transplantácia srdca, bola to obrovská sláva, keď sa prvá podarila, ten pacient asi 24 až 48 hodín prežil, potom nastali príslušné komplikácie. Dnes transplantácia srdca je rutinný transplantačný výkon, pochopiteľne vysoko virtuózny a náročný. Ďalšia možnosť transplantácie je transplantácia pankreasu, pretože pankreas je veľmi krehký orgán. Je to veľmi náročná transplantácia na jemnosť a tak. Urobia to len centra, ktoré naozaj to dobre vedia, ale v princípe je možné transplantovať pankreas, je možné transplantovať črevo. Z hematológie vieme, že je možné transplantovať kostnú dreň, a to je tiež metodika, ktorá na Slovensku sa pomerne dávno robí a je zvládnutá na špičkovej svetovej úrovni. Všetko vlastne, čo sa na Slovensku robí, by sa nesmelo robiť, keby tá kvalita nebola porovnateľná s Európou a so svetom.
Nedávno sa v médiách objavila informácia o transplantácii plúc malého dievčatka v Maďarsku a písalo sa o tom ako o veľmi náročnej a kvalitnej medicínskej záležitosti.
Transplantácia plúc patrí už dnes medzi rutinné transplantácie, ale je to transplantácia nesmierne náročná, pretože plúca sú orgánom, ktorý tak povediac dlho nevydrží na tú transplantáciu sa zachovať, takže musí sa transplantovať veľmi rýchlo. Nezriedka sa transplantuje komplex, že sa transplantuje aj srdce, aj plúca spolu. To preto, že ochorenia srdca sa prejavujú ťažkými poškodeniami plúc a naopak ťažké choroby plúc majú za následok ťažké ochorenia srdca. Ale sú aj situácie, že plúca pacienta sú v poriadku a treba transplantovať len srdce. Tam je okrem iných veľmi komplikovaných záležitostí, záležitosť, aby tie plúca sa do toho hrudníka zmestili. Takže napríklad dieťaťu nemôžete transplantovať plúca dospelého a naopak nemôžete plúca dieťaťa transplantovať dospelému, pretože tie plúca nevedia tak dorásť, ako vie napríklad dorásť pečeň. Keď transplantujete lalok pečene dieťaťu, tak sa mu akurát tam zmestí na to miesto, kde je, ale tá pečeň rastie s tým organizmom ďalej a to dieťatko má úplne super zdravú tú pečenie dorastenú.
Stála som na brehu rieky, no a v tom urobil sa vír a ja v ňom. So životom v ohrození to človeka náhle zmení. Počítam v duchu 1, 2, 3, 4. Tiri, 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 tiri. Prúdy ma nesú do divokým splavom. Krútim sa, lapám po dychu. So životom ohrozený, do človeka náhle zmení. Snažím sa tomu uniknúť.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate reláciu Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa o darovaní orgánov. Reláciou vás spolu so mnou sprevádza Marek Michalčík. Naším hosťom je profesor Jozef Glasa, predseda etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Aká je situácia transplantácií na Slovensku?
Tie centrá na Slovensku, ktoré robia transplantácie, už veľmi dlho transplantácie obličiek, tie sa robia na viacerých miestach na Slovensku, začínalo sa v Bratislave, robia sa transplantácie pečenie, vynikajúce centrum je v Banskej Bystrici po každej stránke. Niektoré transplantácie sa nerobia, napríklad transplantácie plúc sa na Slovensku nerobia, pretože by sa ich robilo tak málo, že ten tím musí robiť určitý počet tých transplantácií, aby nevyšiel, tak povedia, z cviku, čiže sú medzinárodné dohody. Naši pacienti slovenskí na transplantácie chodia. Neviem, či je to 5 alebo 10 transplantácií plúc do roka, ktoré je potreba, a je dohoda s nemocnicou vo Viedni. Je spoločný program, spolupráca a beží to na vysokej úrovni. Naši lekári sa starajú o týchto veľmi ťažkých pacientov pred tým zákrokom a potom, lebo ten pacient po transplantácii potrebuje ešte ďalšiu starostlivosť. Potrebuje brať lieky, potrebuje piť pod dohľadom, keby mal aj nejakú inú chorobu, tak treba vždy brať do úvahy aj ten stav po transplantácii, lebo obyčajne berie lieky na potlačenie imunity a mnohé iné záležitosti. Čiže aj táto predtransplantačná starostlivosť je rovnako dôležitá, aby pacient sa dožil tej transplantácie, lebo tí pacienti, ktorí tú transplantáciu potrebujú, sú naozaj veľmi chorí pacienti. Napríklad ja som hepatológ, lekár, ktorý sa zaoberá chorobami pečene. To sú pacienti s veľmi ťažko chorou pečenou, s veľmi pokročilou cirhózou, so zlyhaním pečene, kde je tak veľmi približne povedateľné, že približne asi 3 mesiace majú dožitia. To sa nikdy nedá povedať u konkrétneho pacienta, ale sú na to rôzne indexy veci. To sú veľmi ťažko chorí ľudia, čiže potrebujú veľmi intenzívnu vlastne starostlivosť. Niektorí môžu aj doma čakať na toho darcu, na tú transplantáciu, ale musia byť pod veľkým dohľadom. A takisto, keď sa podarí tá transplantácia, potom toho pacienta ďalej treba sledovať, liečiť a podobne.
V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame o darovaní orgánov. Reláciou vás spolu so mnou sprevádza Marek Michalčík. Naším hosťom je profesor Jozef Glasa, predseda etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pozrime sa na celú vec teraz z hľadiska legislatívy, ale aj z hľadiska praktického, ktoré bude zaujímať našich poslucháčov. Slovensko patrí ku krajinám, kde je možným darcom prakticky každý. Skúste nám priblížiť tento legislatívny princíp.
Slovensko má mimoriadne dobre prepracovanú legislatívu, zasa na medzinárodnej úrovni zákony. Pred niekoľko málo rokmi bol prijatý komplexný zákon o transplantácii orgánov, tkaní a buniek, ktorý vlastne kompletne pokrýva túto oblasť. Je veľmi prísny, veľmi presný, presne určuje podmienky, postupy a pokiaľ by ich niekto nedodržal, tak tam sú obrovské sankcie. To sú všetko veci, ktoré by sa hodnotili veľmi závažným spôsobom, až ako trestné činy s veľmi vysokými sadzbami a podobne. Sú niekoľké situácie, čo sa týka darcovstva orgánov. Tá prvá situácia je, keď je to darca živý. Napríklad matka sa rozhodne dať časť svojej pečene svojmu dieťaťu a znova mu tým darovať život. Je to niečo nádherného a vlastne ako keby ho znova porodila, lebo môže to dieťa žiť, byť zdravé a všetko. Zákon dáva veľmi presné a prísne podmienky, ktoré musia byť splnené jednak na strane matky. Predovšetkým tam musí byť absolútna dobrovoľnosť toho darcovstva. Musí byť veľmi dôkladne informovaná napríklad tá matka, tá žena, čo by prípadne jej mohlo hroziť, o tom všetkom, čo to znamená pre ňu, aká je to operácia, či sú nejaké rizika a podobne, lebo je to brušná operácia, odber pečene. Musia urobiť chirurgovia, je to operácia pečene, čo nie je maličkosť. Napríklad podobne, keď je to operácia obličiek, môže darovať dieťaťu obličku a môžu iní byť darcami. Presne sa špecifikuje, aký môže a nesmie byť vzťah darcu a príjemcu, aby sa vylúčila možnosť, že niekto niekoho donúti, či už veľkými peniazmi, že mu ponúkne veľký obnos peňazí, alebo ho donúti nejakým iným donucovacím kriminálnym až spôsobom, aby bol ochotný darovať. Čiže zákon pamätá veľmi presne na splnenie podmienky dobrovoľnosti, informovanosti, ochrany zdravia toho darcu. V zákone priamo je celý zoznam tých to podmienok, ktoré musia byť absolútne splnené, ináč neprichádza do úvahy. A takisto zákon definuje podmienky na strane príjemcu. Predovšetkým, aby tá transplantácia pre toho príjemcu vôbec bola dobrom. Hej, aby ten príjemca dokázal ten orgán prijať. Je tam celá hromada tých podmienok, ktoré dáva zákon.
Aká je situácia, ak je darca mŕtvy?
Tie podmienky u príjemcu by boli približne tie isté, ale teraz podmienky u mŕtvého darcu. Tam tá základná podmienka práve je to darcovstvo. To je úplne kľúčová vec. Treba vedieť, že na to existujú vo svete dva systémy. Napríklad v Nemecku existujú také, že človek sa prihlási za svojho života, že keby sa mi niečo stalo, ja chcem byť darcom. Používa sa na to anglické slovo, že opting in. Teda prihlásite sa za darcu, máte to v svojich dokumentoch, máte na to nejaký preukaz, máte niekde v blízkosti svojej, keby vás zrazilo auto, alebo vo vašej zdravotnej dokumentácii prehlásenie, ja chcem byť darcom. Ľudia to vnímajú ako veľmi pekné, spravodlivé. Človek sa rozhoduje pre to darcovstvo sám, urobí určitý právny akt, niečo podpíše, niekde sa zahlási, vie sa to o ňom a tak ďalej. To darcovstvo je tam také zrejmé, také každý to vidí, on sa rozhodol, že chce byť darcom. Tá situácia ale u nás je iná. U nás je tzv. Predpokladaný súhlas. Je to otázka historická, ako sa to na Slovensku a v okolitých krajinách vyvinulo. A ja niekedy hovorím, že je to od Márie Terézie. Taká klauzula bola, že vlastne mŕtve telo patrí štátu. Dneska, keď to počujete, tak sa človek zhrozí, že akože ja umrem a teraz moje mŕtve telo patrí štátu. Tam to bolo ale úplne z iného dôvodu. Vtedy boli ešte morové epidémie, alebo veľká španielská chrípka, keď bola. Mozart napríklad zomrel na chrípku, tak bolo toľko úmrtí, že nemal kto pochovávať a boli hromadné, preto nemáme Mozartov hrob, že vlastne bol pochovaný do spoločného hrobu. To znamenalo vtedy, že štát sa postará. Nie je o tom, že teraz sa bude s niekým o to mŕtve telo naťahovať, ale že štát má povinnosť sa postarať. Čiže preto patrí tá povinnosť štátu. Od toho sa odvíjala legislatíva, ktorá v istom zmysle táto tradícia pretrvala, a viedla k tej situácii, ktorú my máme, že je predpokladaný súhlas človeka, že keď sa tak pozriete a poviete, väčšinou človek by dokázal pochopiť, že tie jeho orgány sú veľmi cennou záležitosťou a že v tom hrobe už mu naveľa nebudú, a hovorí sa to aj oveľa krajšie a hovoria to, aj to povedali aj niektorí veľkí kresťania, a je to také heslo: neberte si svoje orgány do neba, keďže tu môžu zachrániť ľudské životy a môžu dať ľuďom šancu žiť. Aj taká kampaň ešte prebiehala na Slovensku aj minulý rok, 7 životov, že vlastne 7 rôznych orgánov sa môže z toho mŕtvého človeka, 7 životov sa môže zachrániť transplantáciou. Ale situácia teda u nás je predpokladaný súhlas. K tomu patrí to, že sa považuje za hrubo narušujúce dôstojnosť človeka, aby sa dal kúpiť jeho, akákoľvek jeho časť tela. Čiže je základný etický princíp, že nesmie byť telo na predaj ani žiadna jeho časť. Čiže nekúpite v správnom zmysle slova ani obličku, ani pečeň, ani kus kože, ani kus kosti, ani pankreas, ani črevo na transplantáciu. Žiadnej civilizovanej krajine nekúpite, lebo by sa to považovalo za hrubé porušenie dôstojnosti toho človeka, z ktorého tie orgány by pochádzali. Tie vždy musia byť darované. Ale v tejto situácii ten moment toho darovania je taký menej jasný ľuďom. Ten človek sa nevyjadril, že chce darovať, ale sa nevyjadril, že nechce darovať. Preto sa ten systém volá opting out, teda že môžete sa odhlásiť, že nechcete byť darcom.
Že niekedy stačí sa
Je v poriadku, ak sa rozhodnem, že nechcem darovať orgány?
Chcem počiarknúť, že keď niekto necíti vnútorne alebo má s tým vnútorný problém, že ako si jemu to proti predstave, že by mal byť darcom, to môže byť, to nie je žiaden hriech, to nie je nič, za čo by toho človeka bolo treba odsudzovať alebo ho posudzovať. Môže človek mať nejaký vnútorný psychologický problém s tým. On ho môže časom prekonať a môže zmeniť názor a môže sa znova odhlásiť z toho odhlásenia. Na Slovensku máme systém veľmi prísny, počítač. Jeho srdce je, tak povediac, je v Bratislave na Národnom transplantačnom centre, ktoré zároveň robí tie imunologické vyšetrenia, že či ten darca a príjemca sú navzájom kompatibilní, a spravuje databázu všetkých tých ľudí, ktorí sa vyhlásili, ktorí urobili prehlásenie. Je na viacerých miestach Slovenska je to možné urobiť. Minimálne, myslím, na úrovni VUC, vyššieho územného celku a podobne, je možné teda urobiť prehlásenie. Toto prehlásenie sa zadá do toho počítačového systému a s tým potenciálnym darcom sa nič nerobí, ani tie vyšetrenia sa nezačnú robiť, kým sa neodkontroluje, či sa nevyhlásil z toho.
Zvyknem tak hovorievať, že sme vyčerpali scenár relácie. Tému sme určite ani zďaleka nevyčerpali, ale vyčerpali sme časové možnosti. Dostali sme sa na koniec. Ostáva len sa rozlúčiť. Mojím spolumoderátorom, autorom scenára dnes bol Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, ďakujem za spoluprácu.
Do počutia a príjemné popoludne ešte raz.
Naším hosťom bol profesor Jozef Glasa, predseda etickej komisie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý pôsobí aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite, na ústave farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, tiež na ústave zdravotníckej etiky. Ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúce, ale zaujímavé informácie.
Ďakujem za pozvanie, veľmi srdečné pozdravenie všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam Rádia Lumen.
Ja už len pripomeniem, že všetky doteraz odvysielané relácie nájdete v podcaste a v archíve na stránke www.lumen.sk. Ďalšie vydanie relácie Vitaj doma rodina budeme vysielať zajtra o 16:30. Budeme sa rozprávať o sociálnych zariadeniach. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Diana Rauchová a Ondrej Rosík. Do počutia.
Posledný sú prvý a prvý posledný. Milí poslucháči, v nasledujúcich